Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo Ambroise no tolorana firaritsoa amin'ity fahafitony volana desambra ity satria masinda Ambroise no ankalazaina amin'ity daty ity. Teraka ny 77 tao trevy Ambroise taona nahafatesan'i Constantin faharoa. Ambrosius no anarany rainy ary mpiasam-panjakana izy io, préfet du prétoire de Gaulle. Teo amin'ny 50 taonana izy no lasa mpiasam-panjakana ambony toandrainy ihany koa tamin'ny fitantanana ny fanjakan'ny Empereura tao Roma. Zanak'olom-piraitam-po i Ambroise sy sénateur Saint-Marc Aurelius izay nangataka ny anavozana ny Hôtel de la Victoire tamin'ny Empereur, nefa nanoratra taratasy nanoerana izany ho fiarovana ny fivavahana kristianina Ambroise. Araka ny fitantarany Paulin de Milan izay mpitantsoratry Ambroise moa dia notezaina tao amin'ny prétoire i Ambroise, ary indray andro dia feno andiana tantely ny vatany sy ny tavany ary niditra sy nivoaka ny vavany ireo tantely ireo. Avy eo nanidina ilay tantely ka nysavona ambony dia ambony tsy tahaka maso intsony izy ireo. Dia ho ny rainy Ambroise tamin'izay hoe raha mbola velono izazy io dia ho zava-dehibe tokoa. Tamin'ny fahazazana raha nahita ny reny sy ny anabaviny nanoroka ny tanan'ny pretra i Ambroise dia mba natolo ny anabaviny ihany koa ny tanany havanana mba horoana toy nataony tamin'ny pretra, nefa nolavin'ilay anabaviny izany ary noheveriny fa zaza sy tsy mara lazailazai ny Ambroise.
Etsenge
rehefa nahazo ny taratasy avy any Roma nalefan'ny Emperora Valentinien voalohany i Ambroise mba hitantana ny faritanin'ny Ligurie sy Emilie dia nanazava izany tany amin'ny fitsarana. Nano ny fianarany tany Roma ary izy ka tonga mpisolovava, ary tamin'ny taona 77 dia nankinyny préfet du prétoire atao Illyrium taminy izany fitantanana amin'ny faritany Ligurie sy Emilie izany. Mariana moa fa tany Milan no folibeny. Efa taona tao aoriana io dia nandray anjara tamin'ny fandaminana nandritra ny fifidianana izay ho mpandimby ny Auxence eveka mirona tamin'ny fampianarana arianina. Nisy mantsy ny fifandirana teo amin'ny arianina sy ny katolika teo amin'izany fifidianana izany. Teo ampandaminana an'izany indrindra Ambroise no nisy ankizy ny antso hoe Ambroise eveka. Avy hatrany dia nanaiky ny rotonta fa i Ambroise no atao eveka. Mbola tsy vita bateme akory Ambroise tamin'izany. Nanome ny taratasy fankatoavana ny safidin'ny vahoaka tao Milan ary ny eveka tao Italia sy ny Emperora ka natao bateme Ambroise, ary no masinina ho eveka afaka herinandro tao aoriana izay, izany hoe ny 7 desambra 1773. Niaro ny zon'ny fiangonana izy nanoloanan'ireo Emperora Valentinien voalohany, Valentinien faharoa, Théodose le Grand, ary tamin'izany no nanalany an'i Théodose ivelan'ny fiangonana tamin'ny nandripaka mpanompo sampy rehefa nambara fa ny fivavahana kristianina no arahan'ny fanjakana.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
I Ambroise no namindra ny fandiniana ny soratra masina tao amin'ny tontolo latina izay efa natombiky Origène, ary tamin'izany no nampidirana tamin'ny fiangonana tandrefana ny Lectio Divina. Namorona iram-pivavahana misy andininy valo amin'ny andalana efatra fo izy ho an'ny fiangonana tandrefana, ary nomeny endrika ofisialy izany. Mbola iraina amin'ny vavaka isan'andro ny fiangonana moa ny sasany amin'ireo hira izay noforoniny Ambroise, ary maro ihany koa ny hira taty aoriana manaraka n'izany modelyny hira noforoniny izany. Katesisty Ambroise, ary anisan'ireo mpahalala ny sanganasan'ireo aby amin'ny fiangonana grika izy, ary ampiasainy ihany koa izany. Maro ny boky fampianarana nosoratany momba ny sakramenta, ny finoana, ny fanahy masina, ary mety ho izany no natonga azy ho isan'ireo aba ny fiangonana malaza tandrefana miaraka amin'ny masinda Augustin, ry masinda Jérôme ary masinda Grégoire voalohany. Mariana Mofa no demandry ny 4 avril 1770 Ambroise. Samy manaja ny Ambroise avokoa na ny fiangonana ortodoxa na ny fiangonana katolika romana isaky ny 7 desambra izay fahatsiarovana ny daty na namasinana azy ho ivika.
Fantatrao ve fa
ny hoe Ambroise dia avy amin'ny fiteny grika hoe abrotos, midika hoe tsy mety maty. Ny toetran'izy ireo dia olona mandeha mahitsy avy hatrany amin'ny tanjona tia kotratrarina. Manaraka an'izay lalana nosoritana izy fa tsy dia mijery loatra izay nosoritan'ny hafa. Mitokatokana izay ireo mitondra ny anarana hoe Ambroise. Anisan'ny nahafantarana ny masinda Ambroise ny fandaminana, ny fandrindrana mba hampisy ny fandriam-pahalemana teo anivon'ny mpinoariana sy ny katolika, ary maro ireo fampianarany izay mbola lovain'ny fiangonana ny amin'ny finoana sy ny fitondratena. Ny rarina soa dia ny ananareo Ambroise an'izany toetra ty manabe ho amin'ny fitondratena tsaratsara, ho amin'ny fitondratena mendrika, ka ianareo no tahafo ny fiarahamonina voalohany amin'izany. Dia mirary soa ihany koa ho an'ireo teraka ny 7 desambra mba hitombo fahendrena sy ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.